Predragi ljudje dobre volje in odprtega duha za dobro, lepo in Božjo besedo. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste naredili kakšno stvar, opravili kako delo in na koncu sploh niste vedeli, kako ste vse skupaj spravili? Kolikokrat ste se že zalotili, da vam je kakšen prijatelj ali znanec rekel, da vas je srečal, pa tega niste opazili? Kako pogosto se nam zgodi, da nismo pozorni na določene stvari, ljudi, dejanja. Pravzaprav vse jemljemo tako avtomatično in samo po sebi umevno. Ali je res tako težko reči hvala kuharici v šoli, ki je pripravila kruh, malico, kosilo? Človeku vrniti na smeh, ko me je pozdravil. Veliko stvari v vsakdanjem življenju počenjamo tako avtomatično, kot roboti, ki nimajo srca, ki niso občutljivi. Pogosto smo tudi do Boga tako brezbrižni, v naši veri tako zasidrani, vsaj na prvi pogled se zdi, da živimo, kot da je samo po sebi umevno, da se zjutraj zbudimo, da starši morajo skrbeti za otroke, da smo zdravi. Tudi gobovci današnjem evangeliju so mislili podobno. Prisluhnimo, kaj se je zgodilo. Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Odalec so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padal je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarjan. Jezus pa je odgovoril: mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga razen tega tujca? In rekel mu je: vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Može je res doletela huda bolezen, v takratnem času neozdravljiva, pa še kazen za greh naj bi bila. In kako ne bi bili srečni in veseli, ko so zagledali Kristusa, človeka, ki ozdravlja, ki celo odpušča grehe. Zato so ga prosili, naj se jih vendarle usmili in jih ozdravi. To, da jih Jezus pošlje k duhovnikom, je bilo nujno, saj so morali potrditi ozdravljenje, kajti s tem so ozdravljene sprejeli nazaj v svojo skupnost, iz katere so bili prej izobčeni. Najbolj presenetljivo v tem dogodku je to, da se je od ozdravljenih Jezusu zahvalil le eden in še ta je bil Samarjan. Ostali gobovci, ki so bili Judje, so si mislili, da jih je bil Jezus nekako dolžan ozdraviti, ker so pač bili člani izvoljenega ljudstva. Kristus je pohvalil Samarjana, ker je spoznal in doživel, da svoje zdravljenje in življenje dolguje Jezusu. Ta človek, ki ni bil vezan na nobeno tradicijo in neobremenjen z ne vem kakšnimi pravili, je mogel dojeti, da je ozdravljenje v telesnem in duhovnem pomenu dejansko milost, da ni samo umevno in sam ni nič zaslužen. Veselil se je tega, kar se mu je zgodilo. Nekdo ga je končno videl in se zavzel zanj. In kako ne bi bil hvaležen? Večkrat slišimo: saj hodim v cerkev, saj pridem k maši, to je čisto dovolj. Že, dragi moj, toda kaj tam počneš? Zakaj si tam? Ali je v cerkvi le tvoje telo ali tudi srce? Pri maši se srečaš živim Bogom, fizično navzočim. Bogom, ki je tvoja pot, resnica in življenje. Sama maša, evharistija, je eno veliko dejanje zahvale in slave Bogu za to, kakršen sem in za vse, kar imam. Kakor se otrok zahvali za bombon, ki ga je dobil od dobrega človeka, se mi Bogu zahvaljujemo za to življenje, za ljudi, za prijatelje, za družino, za očeta in mater, za otroke, za vse, kar imamo. Ja, vse to je dejansko nezaslužen dar samega Boga, ki mi želi dobro, ki mi želi, da bi bil srečen in vesel človek. Pa ne le to, Bog nam je dal neskončno večjega in dragocenejšega. Dal nam je svojega sina, ki nas je odrešil, ki je za nas dal svoje življenje. Ali ni bilo to dejanje znamenje neverjetne Božje ljubezni in skrbi za človeka, ki se ni in ni mogel rešiti iz primeža greha, hudobije, zla? Jezus Kristus nam je pokazal boljšo pot od rešenja in svobode. On nam je pokazal resnico, da smo ljubljeni Božji otroci. On nam je povrnil življenje, ki ga imamo v Bogu. O, veliko je razlogov, da damo hvalo Bogu, da pridemo pred njega kot tisti Samarjan, da pademo preden in ga slavimo. Vsak, ki se količ kaj potrudi, da bi preživel svoje življenje s hvaležnostjo in vero v Boga, je deležen Božje milosti in Božjega usmiljenja. Tak človek, in verjamem, da je takšen tudi med vami, predragi poslušalci, prav v zaupanju in v moči vere v Jezusa Kristusa, našega odrešenika, zmore premagovati težke trenutke in se veseliti lepih dogodkov našega življenja. Mnogo je mladih, ki se v iskanju smisla življenja in skrbeh, kaj bo prinesla prihodnost, postavijo pred Božje obličje in izročijo svoje življenje njemu, ki je gospodar življenja. Kako lažje je tistim zakoncem, ki pri poroki kličejo Boga, na jih spremlja in blagoslavlja, in potem to zavezo, ki so jo sklenili v cerkvi, utrjujejo z redno molitvijo in prejemanjem zakramentom ter iskrenim pogovorom. Nič koliko je ostarelih, bolnih in trpečih, ki prav veril v Jezusa Kristusa, ki je dostikrat ostal sam in ki je trpel za vse ljudi sveta, najdejo to lažbo in upanje, da niso sami, da je Bog na njihovi strani, Bog, na katerega lahko položimo naša bremena, naše bolečine in našo osamljenost. Dragi vernik, naj bo res tvoja vera živa, čeprav je majhna. Bodi pozoren na vse trenutke svojega življenja, kajti nikoli ne veš, kdaj boš naletel na Boga. Pa naj bo to zjutraj, ko se zbudiš, na poti, ko greš v službo, med prijatelji, v molitvi, pri sveti maši. Kako boš tedaj pripravljen odgovoriti na ljubezen? Boš dovolil, da presune tvoje srce